хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывая в нашем эфире от вторника до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Перманентный лидер. У адрознення от Казуліна, які за намаганні викрити злочинний подман виніка у голосування на виборах 2006 года був кинутий у тюрму, Мілінкевич і пальцем не ворухнув, каб гэтаму сприяти. Найважнішим для його було застатися лідером опозиції для заміжжа. Ці наївні європейці отаясамляли його з тими, кого у Білорусі розганяють, кидають у тюрму, збивають, штрафують, позбавляють праці і пенсії. Усвідомляючи, що політика країн Єврозв'язу у дочиненні до Білорусі потерпіла провал, Мілінкевич добре освоїв роль хвалителя мудрості керівників Єврозв'язу, які вирішили цю політику змінити на політику перевиховання диктатора пяшчотой. Він просто захлинався, виказуючи солідарність з Бенітой Феррера Вальдер і Хав'єром Саланой. Коли тие забылися про своє потребування до диктатора, навіть Лукашенко розчулився і подякував Олександра Володимировича як конструктивного опозиціонера. Позиція Мілінкевича здавалася просто як граблі, але тільки для наївних, не унікаючих у сутність проблеми обивателів. Грунтується вона на лозунгу «Усі війни закінчуються перемовами і миром, тому я за діалог». Забылся пригретый за межем свежей выпечки политолог, что войны кончаются и безумовной капитуляцией. Был и один и кандидат у президенты от объединенных демократов, так и не знайшов смелости створить, узначалить альбо уступить у политичную партию и стать на шлях борьбы с нечеловечным диктаторским режимом. Лепей быть у неурадовой организации, не мающей политичных метов. У ладі вона не перешкода, заміжну допомогу отримлювати може, і назву за свободу ніхто не забороняє. Олександр Володимирович упевнений, що завоював своєю бездокорною діяльністю право повучати усіх білорусів, як Ленін большевиков. Прислухайтеся до його слов. Чи може сьогодні демократична опозиція захопити політичну ініціативу і покласти кінець режиму, заняпад якого бачний навіть школьникам? Ні, покуль не може. Але яна здольна гэта зрабіць пры умове, што выпрацуе прывабнае, зразумелае і пераканаўчае для большасці беларусаў бачанне краіны і будзе па-сапраўднаму народны. Ну чым тут не Ленін? І далей. Сённяшні стан апазіцыі можна вызначыць як ашаломленасць, пахмелле пасля эйфарыі, ды ілюзій і пэўную дэзарыентацыю. Прычына гэтага далёка не лепшыя паводзіны саманадзейных лідараў, якія па розных прычынах своеасабліва паводзілі сябе падчас выпрабаванняў. Па-чалавечы, гуманістычна можна і трэба іх зразумець, дараваць ім, але палітычная планка заўсёды павінна быць высокай. Гэта ў інтарэсах нашага народа і будучыні краіны. Таму, што прыніжаная планка вядзе да дэградацыі і ўсёдазволу. А у палітыцы трэба навучыцца адказваць за свае заявы, дзеянні, саюзы і сродкі, якія атрымліваеш асабліва калены з невядомых крыліц. Іх задача наняць палітычных шабашнікаў на сумнеўныя, эгаістычныя або небеларускія мэты. На Леніна Мілінкевіч тут ужо не паходзіць, хутчэй на кісу Вараб'янінава, інструктаванага Остапам Бендерам. А што да ацэнкі іншых асоб у апазіцыі, як саманадзейных, под планкой и падких до невядомых крыніц сілкавання, то блюзнерство гэта приписывать им тое, об чым самому не грех штодзённа клопатиться. В выключной якости схильны приписывать себе многие из тех, кто непосредственно сутыкнулся с политикой. Перакананасць лечить себе вельми разумными панавала яшчэ у депутата Верховного Совета 12-е скликание. Группа депутатов от Белорусского народного фронта з захапленнем працавала тады на карысць Беларусі. Група мела аўтарытэтнага, высокаадукаванага лідара Зенона Пазняка. Безумоўна, яму падпарадковалася. Ніхто з дэпутатаў ад БНФ не рабіў заяў, не ўзгодненых з Пазняком. Ён быў бясспрэчным для депутатів від БНФ авторитетом во всіх відносинах – політичних, національних, наукових, едукаційних, моральних. Найбільшу амбіцію в Верховному Совєті уявляли ті, кого називали «молодые вовки». Яни працювали на себе. Кожен з їх був абсолютно несувимірний во всіх відносинах з лідером БНФ Зеноном Позняком. Але разом яни лічили себе силой, здольний перемогчи у Верховному Совєті усіх, включаючи групу БНФ на чолі з Позняком. Дмитрий Булахов, Анатолій Бєцько, Віктор Гончар, Геннадій Карпенко і долучившийся до їх Леонід Синицын були людьми сувимірних вартостей і махчимостей. Тому ніхто з їх не устане був стати у таким об'єднанні лідером. Придумали недренну на перший погляд схему. Покликать княжить чоловіка, видовочно заступавшому кожному з їх по інтелекту. Мовляв, скемливості у його не важно, а політичної волі не займать. Ми будемо мозговим центром, а він буде примітивним, але надійним виконавцем, отримуючим осолоду від ілюзорної улади. І почали. Спочатку вирішили місце розчистити, прибрати Шушкевича. Союзників у цій справі було більш, ніж достатково. Більшість старих номенклатурщиків, відключаючи самого Кевича, плюс депутати-аграри, старшині колгасу, вульгарні сільські комуністи на чолі з Володимиром Горкуном. Шушкевич їх інакш не називав, як червоні помещики. У наступ пішли по черзі. Почав Булахов, виступає. Каже, що усі складаності за мене, старшині Верховного Совету. Тому у його депутата Булахова немає іншого вийстя, як скласти депутатські повномоцтви і кладе на трибуну депутатське посвідчення. Розумію, що блефує. У мене два варіанти. Перший – доручить комісії розібратися у ситуації, другий – просто поставити на голосування. Вирішаю. Другий для мене ліпший. Бо комісія може пропонувати, улічуючи складаність ситуації, включити у порядок дня і питання об довіри мені. Ставлю на голосування, пропонову, задоволить просьбу. Не проходить. Складання повномоцтвом не приймається, але моє осудження з трибуни здійснилося. Наступна Карпенка. Поглядіть, каже, з ким маємо справу. Шушкевич фактично пенсіонер. Він амаль досягнув пенсійного узросту, а по розуму він давно пенсіонер. Він у час війни на мінських пожарищах кость пасвів. Нехай знову освоїть старую професію. Далі Гончар. Важно, широко, грунтовно. Шушкевич спричинився для складання про себе серії акультуруючих його міфів. Я беруся викрити усю гэту міфологічну творчість. Далі формулює їм же придуманные, але правдоподобные міфи, і камні на камені не покидає от самим же придуманого. Але мені у дискусію об міфотворчості не утягнеш, я такое не раз проходив. У гэты ж перед, на тое школа, того ж млина, льється вода з старшиньою комісії по національній безсвіці Мячеславом Івановичем Грибом. У мене були тоді усі підстави назвати його здрадником, але з місця спікера Верховного Совета робити таке було неймко. Я категорично відмовився підписувати документ об уступленні Білорусі у воєнний союз у рамках СНД, бо згодно Конституції Білорусь імкнеться до нейтральності. Мене завсёди підтримував Мячеслав Гриб, тому що нельга імкнучися до нейтральності уступати у воєнні союзи. А тут виступає на сесії і каже зусім інше. Питаюся у його. Як же ви, Мячеслав Іванович, так резко змінили своє міркування на супротлягле? Так вирішила більшість членів комісії по національній безпеці, яку я узначалюю. А своє міркування у вас є? На це питання я не обов'язаний відказувати. Як говориться, приплили. Переконання, коли це вигідно, відходять на задній план. Але я думаю, що їх і не було. Просто, коли було вигода, він мене підтримував. А ситуація міняється не у мою користь. Не розумом він це розуміє, а старим міліцейським нюхом. Генерал міліції усе ж. Дистанцюватися треба від Шушкевича. Дистанцювався. Льос молодих вовков відомий. Віктора Гончара, як найбільш харизматичного і популярного за межами парламенту, видовочного претендента на посаду президента, ліквідували фізично. Не виключаю, що і Карпенку допомогли сісти з життя. Версія об тим, що і Булахов сам укоротив своє життя, домогшися пробачення у Лукашенки, догаджальництвом, вельми правдоподобне. Словолюдство примусило його загулять і запіть. І він хутко помер при обставинах, які незручно нагадувати. Остатні молоді вовки небезпеки для влади уже не уявляли і не уявляють.
На хвалях свободи слухайте сторонки книги Станіслава Шушкевича «Моє життя, крах і воскрошення СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывает в нашем эфире от вторника до недели тягом 2 месяцев нового года.